بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Deməli, məlumdur ki, bu Allah subhanahu ta'alanın sünnətidir, yəni Allah azza və cəllənin adətidir ki, yaratdığı məxluqat üzərində Allah subhanahu ta'ala xəlq etdiyi hər şeyi bir əsas üzərində xəlq edir. Hətta biz bunu məxluqat aləmində də müşahidə edirik. Və insanlar da bu sünnətə tabidir. Görürsən ki, bina tikirlər və binanı təməli üzərində ucaldırlar. Və bilirik ki, ağac da kökü üzərində durur və həmçinin şəriətin də əsası var. Yəni, şəriət də bir əsas üzərində durur və bu əsas da La ilahə illallah və Muhammedun Rasulullah şəhadətidir. Və Allah Azza və Cəllənin dini bu iki əsas üzərində ucalır. Və bu iki kəlmənin bizdən tələbi ən əsas tohid və ittibadır. Yəni, La ilahə illallahın bizdən tələbi Allahı tək xaliq, rəb və tək ilah olaraq qəbul etməyimiz və ibadətin bütün növlərini Allaha yönəltməyimizdir. Bu, La ilahə illallahın bizdən tələbidir, tohid. Və bunun əksi isə şirkdir. Həmçinin riya, o da şirkdəndir. Həmçinin ixlas tohidin tələbidir. Və bir də var Muhammedun Rasulullah şəhadəti. Və bu kəlmənin bizdən tələbi Allah Rasulunun sünnətinə tabi olmaqdır. Və bunun əksi isə, sünnətin əksi isə, bu dində sonradan insanların ortaya çıxartdıqları bidətlərdir. Və inşallah bugünkü dərs bu mövzusu ətrafında olacaq. Yəni, bidət nədir? Və bidət mövzusunda sələfin qeyd elədiyi ən önəmli qaydalar. Ümumiyyətlə, bidət kəlməsi lüğətdə yenilik idi. Çünki şəriətdə hər bir şeyin, çünki bu ləfz əl-bid'a ərəb ləfzidir, ərəb kəlməsidir. Əs-salə ərəb kəlməsidir, hansı ki biz buna namaz deyirik. Və hər bir kəlmənin şəriətdə lüğəvi mənası olduğu kimi şəri mənası da var. Əl-bid'a lüğətdə mənası yenilik. Fərq etməz, dini və ya dünyəvi. Elə bir yenilik ki, ondan qabaq onun misli, oxşarı, bənzəri və eynisi olmayıb. Buna ərəblər deyərlər əl-bid'a. Lüğəvi cəhətdən budur. Amma şəri cəhətdən isə bid'ətin tərifi dilçi alimlərdən İbn Mənvur rahimahullah Lisanul Arabda məşhur kitabıdır İbn Mənvurun Lisanul Arab mucəmdir. 20 cildə yaxın ərəb dili izahlı lüğəti. Orada deyir ki, əl-bid'a əl-hədəf və məbtudi'a minəd-din ba'dəl-ikməl. Bid'ət nədir? Bir yenilikdir və dinin tamam olmasından sonra ortaya çıxan hər bir şey. Din Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında tamamlanıb. Və Allah Rasulunun zamanında ki, din tamamlandı, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum, Əl-əyə, bugün sizin dininizi kəmala yetirdim, tamamladım, artıq din kamildir. Və dinin tamamlanmasından sonra dində, din adına ortaya çıxan hər şey nədir? Əl-hədəf, əl-bid'a, yəni yenilik. Həmsinin İmam Nəvavi, rahimahullah, deyir ki, Əl-bid'atü fi şər'i İhtaf mâ lem yekun fi ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bid'at, Allah Resulü'nün zamanında olmayan ve sonradan ortaya çıkan her bir şeydir. Ve fikir verseniz, İmam Nevevi rahimahullah neyi qeyd edir? El bid'atu fi şer'i. Bid'atin şəriyyətdə tərifi budur. Yəni, filluğa, lügətdə demir. Şəriyyətdə bid'atin tərifi budur ki, Allah Rasulunun zamanında mövcud olmayan hər bir yenilik şəri cəhətdən bid'atdir. Yəni, xülasə etsək, sünnətə müxalif olan və dində əsli olmayan hər yenilik şəriətdə bidət adlanır. Nə üçün dedim ki, sünnətə müxalif olan və dində heç bir əsli olmayan? Sual verilə bilər. Hər sünnətə müxalif olan əməl və ya söz bidətdir mi? Cavab yox. Hər sünnətə müxalif olan əməl bidət deyil. Və burada qəstim nədir? Yəni, hər səhih sünnətə müxalif olan. Çünki bizim sünnət olaraq qəbul etdiyimiz Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə səhih yoluna varid olanlardır. Səhih yoluna gələnlərdir. Məsələn, namazda əllərin göbəkdən aşağı bağlanması səhih sünnədə varid olub ya yox? Cavab yox. Bu barədə bəzi hədislər gəlib, Ənəs İbn Məlikdən, Abu Hureyrədən, həmçinin Ali radiyallahu anhumədən, xüsusən də Abu Hureyrədən və Əlidən gələn hədislər. Hər ikisi də zəifdir. Çünki Ənəs İbn Məlikdən gələn hədisin ümumiyyətlə sənədi yoxdur. İmam Əhməd Musnədində və Abu Davud Sünənində zikr ediblər bu hədisləri. Və elə bu imamların öz iqrarı ilə, etirafları ilə hədis zəifdir. Amma biz demirik ki, əllərin göbəkdən aşağı bağlanması bidətdir. Biz deyirik ki, bu əməl bizə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən səhi yoluna gələn sabit sünnəyə müxalifdir. Amma bidət hökmünü vermirik. Nə üçün? Çünki bu əməlin dəlli var, hətta zəif olsa da. Amma, məsələn, bidət nədir? Məsələn, dəstəmazda boyuna məs etmək. Bugün Hənəfi məsəbində məşhurdur. Bu bidətdir. Necə bunu böyük alimlər yəni, dilə gətiriblər və onlardan biri də İmam Nəvəvidir. Rahiməhullah, açıq aşkar deyib ki, bu əməl bidətdir. Səbəb? Çünki bu əməlin hətta zəif sünnədən belə dəlili yoxdur. Bir hədisdir, nəql olunub, heç ona hədis deməyə adamın dili gəlmir. Çünki uydurulub. Mavdu hədis də uydurulmuş. Və uydurma hədis üzərində din qurulmur. O səbəbdən alimlər hökm veriblər ki, bu əməl bidətdir. Və ya başqa bir misal. Dua edəndən sonra əlləri üzə çəkmək. Bidətdir ya yox? Bir qism deyər bidətdir. Bir qism deyər bidət deyil. Bəzi alimlər bidət görüblər. Fikir verin, niyə görə? Bayaqlar qeyd elədim ki, o əməl ki, onun sünnədən dəlli var, lap həmin hədis zəif də olsa, alimlər deməyiblər ki, o əməl bidətdir. Niyə? Onda elə çıxır ki, bütün alimlər bidətçi hökmünə düşər. İmam Əhməd, Abu Hanifə, Şafi, Məlik elə bir alim olmayıb ki, verdiyi fətvalarda hər hansı bir sözündə zəif hədisə istinad eləməsin. Götürərsən o sözünü zəif hədisə istinad etdiyinə görə. Deyərsən ki, nədir bu? Şəriətdə bidətdir, yarhamukallah. Belə hökm verilmir. Duadan sonra əlləri üzə çəkmək barədə bəzi hədislər gəlib. İbn Abbasdan, möminlərin anası Ayşədən. Və o hədislər zəif hədislərdir. Yəni bu barədə zəif hədislər gəlib. Bəs nə üçün? Bəzi və ya bir çox alimlər deyiblər ki, dua edəndən sonra əlləri üzə çəkmək bidətdir. Axı dəlil var, zəif də olsa. Şəriət alimləri qayda qoyublar. Təbii ki, bu qaydanın da Quran və sünnədən, sələfin sözlərindən dəlilləri var. Bunları zikr etməyəcəm. Qayda budur ki, bir əməl ki, onun hətta sünnədən, zəif hədisdən dəlili varsa da, əgər o bidət əhlinin şuarı halına gəlibsə, bidət olaraq qəbul edilir. Çünki bugün biz bilirik, dua edəndən sonra əllərin üzə çəkilməsi bidət əhlinin şuarı halına gəlib. Və bir çox sələf, sələfi alim, yəni haqq əhlini bu əməldən çəkindirmək üçün açıq aydın bəyan ediblər ki, bu şəriətdə nədir? Sonradan ortaya çıxarılmış bir bidətdir. Hətta bunda ixtilaf olsa da, ola bilsin bir qisim alim bunu bidət görməsin, desin ki, bu əməl sünnətə müxalifdir. Hər bir halda. Həmçinin Həmbəli alimlərindən İbn Rəcəb rahimahullah deyir ki, Əl-muradu bil-bid'ə mə uhdithə mimmə lə əslə ləhu fi şəri'ə yadullə aleyhi və əmmə mə kənə ləhu əslun fi şər'ə yadullə aleyhi fəleysə bi-bid'ətin şər'ən və inkənə bid'ətən lügətən. İbn Rəcəb rahiməullah deyir ki, bid'ətdən məqsəd nədir? Bid'ətdən məqsəd odur ki, o şey ki, sonradan ortaya çıxıb, diqqət edin, lə əslə ləhu fi şəriə və onun şəriətdə heç bir əsli yoxdur, hansı ki, ona şəriət dəlalət etsin. Fikir verin. O şeylər ki, sonradan çıxıb və onun şəriətdə əsli yoxdur. Ona deyilər, bidət. Amma o şeylər ki, sonradan çıxıb, amma şəriətdə əsli var. Ona bidət deyilər, deyilməz. Ona bidət deyilər, amma şərən yox, lüğətən. Və bu qaydadır. Təkrar edirəm. O şey ki, sonradan çıxıb və şəriətdə əsli yoxdur. Buna deyilər şəri bidət. O şey ki, sonradan çıxıb, amma şəriətdə əsli var. Yəni, kökü var. Şəriətə dayanacağı var. O şey bidət adlana bilər, amma lüğəvi yöndən. Şəri yöndən ona deyilməz ki, bu bidətdir və zəlalətdir. Məsələn, təravih namazının cəmaat şəklində qılınması. Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında təravih namazı cəmaat şəklində qılınırdı. Hətta sahabələr 4 gün Allah Rasulunun arxasında təravih namazını cəmaat şəklində qılıb. Və təravih namazının cəmaat şəklində qılınmasına dair sünnədən ondan çox dəlil var. Və Şeyx Əlbənin bu arada kitab var. Kitab Salatü Təravih. Orada bu hədisləri hamısını zikr edir. Ondan çox hədis var. Həsən və Səhih. Hansılar ki, o hədislər dəlildir ki, Allah Rasulunun sağlığında sahabələr təravih namazını, gecə namazlarını cəmaat şəklində qılırdılar. Və Allah Rasul 4 gün qılandan sonra cəmaat şəklində təravihi qılmağı tərk edir. Səbəb nə olur? Təravih namazı fərz olar deyə. Çünki bu qorxu var idi. Vəhi kəsilməyib axı. Vəhi sabitdir, gəlir. Ola bilər ki, hədisdə də belə gəlir. Və bir gün sahabələr çıxırlar 5-ci gün ya 4-cü gün məscidə, görürlər ki, Allah Rasulu gəlmədi. Və gözləyirlər, Allah Rasulu çıxmır məscidə. Və sonra gedib səbəbini soruşanda Allah Rasulu sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən qorxdum ki, bu namaza olan şövqüvizə görə Allah Azza və Cəllə bu ibadəti üzərvizə fərz edər. Və Allah Rasulu tərk edir bu namazı. Cəmaat şəklində qılmağı. Və bu hal Allah Rasulunun vəfatına can bu cür davam edir. Hətta Əbu Bəkr radiyallahu anhın xilafətində də bu hal bu cür qalır. Yəni, təravih cəmaat şəklində qılınmır. Və Ömər ibn Xattabın zamanında əslində təravih namazı cəmaat şəklində qılınırdı. Hətta Allah Rasul tərk edəndən sonra da. Əbu Bəkrın zamanında da qılınırdı. Amma pərakəndə şəkildə. Yəni, məscidə girirdi 10 nəfər bir cəmaat, 5 nəfər bir, 2 nəfər bir. Bu formada qılınırdı. Amma bir imamın, vahid bir imamın arxasında insanlar toplanmırdı. Və Allah Rasul tərk etmişdi və Əbu Bəkr radiyallahu anhu bunu etmir. Onun zamanında da belə gedir. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bir gün girir məscidə Ramazan gecələrinin birində. Görür ki, pərakəndə şəkildə hər özü üçün bir cəmaat tərtib edib, təravihi qılır. Və Ubey ibn Ka'bə radiyallahu anhuya deyir ki, nə gözəl olardı ki, bu insanları bir imam ətrafında topluyum. Və istişarə edir, görür ki, insanlar razıdır. Və insanlar deyəndə, yəni sahabələr və tabiinlər. Və insanları bir imamın, Ubeyin arxasında topluyur və hədisdə, əsərdə gəlir ki, Ömər ibn Xattab deyir, bu nə gözəl bidətdir. Bu nə gözəl bidətdir. Və bugün dində gözəl bidət var deyənlər, bunu dəlil gətirirlər və deyirlər ki, bu əsər, Ömər ibn Xattabın bu sözü dəlildir ki, dində gözəl bidət var və başqa dəlillər var, o mövzuya girmirəm. Bu hadisəni danışmaqda qəstim nədir? Qəstim odur ki, İbn-i Racəb Rahiməllullah nə dedi? Dedi ki, o şey ki, sonradan çıxıb və şəriətdə əsli var, o şey ki, sonradan çıxıb və şəriətdə əsli yoxdur, bidətdir. O şey ki, sonradan çıxıb və şəriətdə əsli var, o lüğəvi yöndən bidət adlansa da şəri yöndən bidət deyil. Aydın oldu. Deməli, Ömər ibn Xattabın təravih namazının cəmaat şəklində qılınmasına bu nə gözəl bidətdir deməsi şəri yönləndir, yoxsa lüğəvi yöndən? Lüğəvi yöndən. Bütün əhlüsünnət alimləri, bütün əhlüsünnət alimləri bunu bu cür təfsir ediblər. İstəyir Hənəfisi, Şafii, Məlik, Əmbəli. Hamısı Ömər ibn Xattabın bu sözünü bu cür şərh ediblər. Niyə? Çünki təravih namazının cəmaat şəklində qılınmasının şəriətdə əsli var. Bu necə bidət ola bilər? Həm də burada bir şey qeyd edeyim. Bax, bu məsələ, yəni bidət əhli ki, Ömər ibn Xattabın sözünü düzgün başa düşməyiblər. Bu əslində bidət əhlindən bir çox firqənin azdığı nöqtədir. O da nədir? Sələfin, sahabə, tabiinlərin sözlərini öz fəhimləri ilə başa düşmələri. Yəni, məsələn, sələfdən bir söz nəql olub, o sözün ləfsini, zahirini götürüb, və özü başa düşdüyü mənanı sələfin sözünə yükləyib. Misal üçün, elə gətirdiyim bu əsər. Və başqa bir misal, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, cənazə namazında Fatihəni oxumaq sünnətdəndir. Və ya sünnətdir. Bəzi insanlar bu hədisi belə başa düşüb ki, deməli, cənazə namazında Fatihə surəsini oxumaq rukun deyil, yəni vacib deyil, sünnədir. Hənəfi alimlərindən bəzi alimlər belə deyiblər. Və İbn Abbasın sözünü başa düşə bilməyiblər. Və xəta nöqtəsi də budur. Sələfin sözünü götürüb, və sələfin sözünə öz fəhmini yükləyib, öz başa düşdüyü mənanı yükləyib. Niyə? Çünki Hənəfi məzhəbinə görə sünnət deyəndə nə qəst edilir? Və ümumən, nəinki Hənəfi məzhəbinə görə, ümumən bugün insanların örfündə mən desəm ki, filan əməl namazın sünnətidir, filan əməl sünnətdəndir, nə qəst edilir? Vacib. Yəni, vacib deyil. Amma İbn Abbas bunu mu qəst edirdi? Xeyr, çünki sahabələrdən, sələfdən nə qədər əsərlər var, sahabələr və ya tabiinlər vacib və rukun olan şeylərə deyərdilər ki, bu sünnətdir, bu sünnətdəndir. Qəsdləri nə idi? Yəni, bu dindəndir. Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin dinindən. Yəni, bu, bəzi bidət əhlinin o azdığı nöqtələrdən olub. Yəni, sələfin sözünü götürüb və öz başa düşdüyü mənanı o sözə yüklüyüb. Məsələn, başqa bir misal. Hənəfi məzhəbində olan biri bugün İmam Şafinin və ya Şafi məzhəbində olan hər hansı bir alimin, xüsusən də İmam Şafinin, bir kitabını götürər, oxuyar və görər ki, İmam Şafi rahiməhullah, misal üçün, və belə misallar çoxdur. İmam Şafi rahiməhullah deyir ki, məsələn, oğurluq etmək, haqsız yerə kimisə öldürmək və ya zinə etmək və s. və ilaxır, yəni böyük günahlar. Bu, Allahın dinində məkruh olan əməllərdir. Və elə başa düşüb ki, İmam Şafi rahiməhullah, yəni adam öldürməyi haram görmür və ya zinanı haram görmür. Niyə? Çünki o İmam Şafinin sözünü götürüb və İmam Şafinin məkruh sözünə öz başa düşdüyü mənanı yüklüyüb. Bizə vacib olan nədir? Sələfin sözünü onun başa düşdüyü məna ilə götürmək. İmam Şafi rahiməhullaha görə bir şeyə mütləq məkruh demək haram hökmündədir. Yəni, qeyd qoymasa, mütləq olaraq desə ki, filan şey Allahın dinində məkruh olan əməllərdəndir, yəni haram. Necə ki, Allah Azza və Cəllə özü İsra surəsində belə deyir. Zinadan danışır və sonra deyir ki, bunlar Allah qatında məkruh olan əməllərdəndir. Və İmam Şafi rahiməhullah bu mənhəci Qurandan götürüb. Və İmam Şafinin fikrində var bu. Quranın zahiri ilə əməl etmək. Və başqa misal vermək olar. Bu İmam İbn Rəcəbin gətirdiyi bu şeyə. O şeylər ki, sonradan çıxıb, amma dində əsli var və bidət adlanmır. Məsələn, cümə günü iki azan. Bəli, biz deyirik ki, bugün cümə günü iki azan verməyin heç bir mənası yoxdur. Heç bir önəmi də yoxdur, faydası da yoxdur. Və sünnətə müvafiq olan nədir? Bir azan vermək. Amma sual verilsə ki, Osman radiyallahu anh öz xilafətində cümə namazı üçün ikinci azanı təyin etməsi şəriətdə bidət sayılır ya yox? Yəni, kimsə deyə bilər? Niyə? Çünki bu əməlin şəriətdə əsli var. Şəriətdə əsli nədir? Allah Rasulunun zamanında sübh namazı üçün iki azan verilməsi. Allah Rasulunun zamanında sübh namazı üçün iki azanın verilməsi. Deməli, bu dəlildir ki, şəriətdə bir namaz üçün ehtiyac olsa, iki azan verməyin əsli var. Və salam. İbn Rəcəb rahiməhullahın bidətin tərifində gətirdiyi qayda budur. O şey ki, sonradan çıxıb və şəriətdə əsli yoxdursa, o bidətdir, şərən. O şey ki, sonradan çıxıb və şəriətdə əsli var, o lüğəvi mənada bidət adlansa da, şəri yöndən bidət deyil. Həmçinin bidət barədə alimlər çox kitablar yazıb. Və ən gözəl kitablardan biri İmam Şatibinin Əl-İtisam kitabıdır. Təhqiq də 3 cilddir. Və demək olar ki, yəni İmam Şatibidən qabaq və sonra onun mislində bu cür kitab yazılıb. Həm o kitabda, həm başqa kitablarda bidət barədə sələflər bəzi qeydlər qoyublar, bəzi qaydalar gətiriblər, bəzi faydaları zikr ediblər. O faydalara toxunmaq istəyirəm. O faydalardan biri nədir? Və buna qayda da demək olar. Qayda budur ki, sənin əməlin sünnətə müvafiq olsun, hətta etdiyin əməl az olsa da. Çox olub da, şəriyyəti müxalif olmaqdansa. Yəni, şəriyyətdə ibrət əməlin azlığında və çoxluğunda deyil. İbrət o əməlin ixlasla və şəriyyəti müvafiq edilməsidir. Misal üçün, bir insan demirəm, bir rükət bilə-bilə namazda bir səcdəni artıq etsə, yəni Allaha artıq bir səcdə, namaz batildir, batil deyil. Fikir versən, niyə batil oldu? Artıq bir səcdə etdi. Yəni, səcdə özü özlüyündə bəyənilən əməldir, yoxsam yox. Bəyənilən əməldir. Və qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu andır. Və sənin namazda bilərəkdən bir səcdəni artıq etməyin sənin o ibadəti tamamilə iptal edir, batil edir. Deməli, ibrət əməlin çoxluğunda deyil. İbrət o əməlin şəriyyətə müvafiq olmasındadır. Və buna sünnədən dəlil gətirmək olar. Bir gün üç kişi, üç sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evinə. Və elə olur ki, Allah Rəsulunu tapa bilmirlər. Və onlarda bəzi suallar olur. Və həmin sualları Allah Rəsulunun zövcələrinə verirlər. Biri deyir ki, Allah Rəsulunun namazı necə idi? Biri sual verir, Allah Rəsulu necə oruç tuturdu? Və bir kişi də soruşur ki, öz zövcələri ilə münasibəti, davranışı, müamələsi necə idi? Və hər üçü də istədikləri cavabları alandan sonra bu insanlar içtihad edirlər. Biri qərara gəlir ki, əgər Allah Rəsulu bu cür oruç tuturdusa, mən iftar etməyəcəm. Hər gün oruç tutacam. Yəni, iftar o mənada ki, fasilə verməyəcəm. Və biri içtihad edir və bu qərara gəlir ki, mən gecələri yatmayacam. Və bu hədis səhidir. Buxar və Müslimdə nəql olub. Və o birisi də içtihad edir və bu qərara gəlir ki, mən öz zövcəmə, halal zövcəmə yaxınlaşmayacam. Və bunların bu sözünü Allah Rəsulunun zövcələri eşidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələndə zövcələri bu hadisəni xəbər verir və Allah Rəsulu bir neçə insan göndərib onları çağırdırır yanına. Və öz ibadətini, orucunu, həyat tərzini onları şərh eləyir. Deyir ki, mən ibadət də edirəm, yatıram, dincəlirəm, mən oruc da tuturam, iftar da edirəm və zövcələrim nədə, münasibətim bu cürdür. Və sonra orada bir söz deyir. Mən rağibə an sünnəti fələysə minni. Kim mənim sünnətimdən üz çevirsə məndən deyil. Fikir ver, bunu edənlər sahabələr idi. Və etdikləri xeyir əməl idi, yoxsam yox. Əslən, xeyir əməl idi. Bir insan dünyanın tərki dünyalığı tutdu. O birisi bütün günü oruc, gündüzləri oruc. O birisi də bütün gecələri ibadət. Amma Allah Rəsulunun onlara sözü nə oldu? Mən rəğibə an sünnəti fəleysə minni. Kim mənim sünnətimdən üz çevirsə, sünnətimə arxa çevirsə, o məndən deyil. Deməli, Allah Rəsulu o insanların bu əməlini sünnətə müvafiq olaraq dəyərləndirmədi. Sünnətə üz çevirmək olaraq dəyərləndirdi. Ona görə əsas şəriətdə budur. Əməlin az olsun, amma sünnətə müvafiq olsun. Və bir nəfər bir gün sahabələrdən Abdullah ibn Abbasa radiyallahu anhumaya sual verir ki, ya ibn Abbas, bir insan bütün gecəni ibadət etsə, amma sübh namazına cəmaata gedməsə və ya həmin günü cüməyə gedə bilməsə, o insanın hükmü nədir? Təsəvvür edin, bir insandır. Bütün gecəni ibadət edir. Səhərəcən. Və təbii ki, yorulur. Və yorulduğuna görə sübh namazına cəmaata gedə bilmir. İbn Abbasın cavabı nə olur? Fəhuvə finnər. O oddadır. Yəni, şəriyyətin səndən tələb etdiyi hansıdır? Cəmaat namazına getmək, bunda müntəzim olmaq ya yox? Şəriyyətin səndən tələb etdiyi budur. Və bu, sünnədən və sələfin əsərlərindən dəlillərdir ki, sələflər belə qayda qoyublar. Əməlin az olsun, amma sünnətə müvafiq olsun, çox olub bidət olmaqdansa. Həmçinin İmam Darimi sünənində İbn Məsuddan belə bir söz nəql edir ki, İttəbi'u və lə təbtədi'u. Kəlmə qısa olsa da, ehtiva elədiyi məna çox genişdir. Radiyallahu anhu deyərdi ki, İttəbi'u və lə təbtədi'u. Tabi olun, bidət çıxarmayın. İttəbi'u, tabi olun. Nəyə? Sünnətə. Və lə təbtədi'u. Özünüzdən dinə nələrsə salmayın. Tabi olduğunuz sünnət sizə kifayətdir. Və bir gün bir nəfər səhi əsərdə gəlir. İmam Nafi, İbn Ömərin azadlı köləsi, nəql edir bunu. Rahimahullah. Deyir ki, bir kişi İbn Ömərin yanında askırır və deyir ki, Əlhamdülillah və salatu alə Rasulillah. Allah həm dedir və Peyğəmbərə dua edir İbn Ömərin yanında. Etdiyi xeyir əməldir ya yox? Xeyir əməldir. Amma məsələ ondadır ki, bu şəri yöndən xeyir adlanır, xeyir adlanmır. Çünki səndən xeyirləri bunu etməyib. Və İbn Ömər nə deyir? Həmin anda reaksiya yəni göstərir və deyir ki, biz Allah Rasulundan belə öyrənmədik. Kişi soruşur ki, necə? Deyir ki, Əlhamdülillah alə kulli hal. Hər halda Allaha həmd olsun. Yəni, biz Allah Rasulundan və sələtu alə Rasulillah zikrini öyrənmədik, görmədik. O və onun əsabından kimsə askıra, Əlhamdülillah deyə və sonra da əlavə edər ki, vəssalatu alə Rasulillah. Müqayisə etsək, əməl yönündən hansı daha çoxdur? Asqıran bir insanın Əlhamdülillah deməsi, yoxsa Əlhamdülillah, vəssalatu alə Rasulillah deməsi? İkinci çoxdur. Əməl yönündən çoxdur. Amma qayda nə idi? Əməlin sünnətə müvafiq olsun az olsa da. Deməli, sən nə deməlisən? Deməlisən ki, əlhamdülillah, az olsun, sünnətə müvafiq olsun. Çox olub, bidət olmaqdansa. Yəni, demək istədiyim, bu əsərləri zikr etməkdə məqsədim odur ki, bu əsərlər hamısı səhihdir. Və sünnə kitablarında zikr olunub. Məqsədim odur ki, şəriət alimləri bir qayda qoyanda, o qaydanın əsli Quran və sünnədir və sələfin, sahabə və tabiinlərin fəhmi. Və tabiinlərdən misal, Səid ibn Musayyəb, rahiməhullah, bir gün görür ki, bir insan sübh namazından sonra iki rükət namaz qılır, hər gün. Və biz də şəriətdən bilirik ki, sübh namazından sonra namaz qılmaq günəş çıxanacaq bəyənilmir. Bir gün görür və gəlir deyir ki, bu əməli qadağan edir, nəhy edir. Deyir, bir də bu əməli bu cür edən görməyim səni. Və deyir ki, ya Musayyəb, yəni sən iddia edirsən ki, Allah Azza və Cəllə qıldığım namaza görə, yəni bu iki rükətə görə məni cəzalandıracaq, fikir ver, o bidət edənin fəhmi hansı səviyyədədir? Yəni, o hansı nöqtəni düşünür? Gör Said ibn Musayyəbin cavabını. Rahimahullah deyir ki, mən iddia etmirəm ki, qiyamət günü Allah qıldığın o iki rükətə görə səni cəzalandırar. Mən onu deyirəm ki, ola bilsin qiyamət günü Allah Azza və Cəllə onun Rasulunun sünnətinə müxalif olduğuna görə səni cəzalandırar. Yəni, İbn Said Əl-Musayyəb, rahimahullahın sözü budur ki, yəni bizim davamız o iki rükət deyil. Bizim davamız sünnətə müxalif və ya müvafiq olub-olmamaqdır. Deməli, həmin insan əməl yönündən götürsək, çox əməl etdi, çox əməl etdi. Amma çox əməli şəriətə müvafiq olmadığına görə, tabiin onu bu əməldən çəkindirdi və şəriətdə əsl olan da budur. Həmçinin başqa bir qayda, bunu da sələflər qeyd eləyiblər öz kitablarında ki, Əl-bid'a şərrun minəl-masiyyə. Bidətlər asiliklərdən daha şərdir. Bidətlər asiliklərdən daha şərdir. Asiliklər yəni böyük günahlar. Baxma ki, böyük bidətlər əslində böyük günahların içərisində deyə yox. Əslində bidətlər özləri böyük günah sayılır. Yəni, hər hansı bir bidət özü özlüyündə kəbairdir. Böyük günahlardandır. Amma məsələ ondadır ki, bidətlər böyük günahlar içərisində xüsusi yeri var. O da nədir? Bidət olmayan başqa asiliklərdən daha şər olması. Niyə? Çünki asilik edənin zərəri adətən və ya çox vaxt özünə olur. Amma bidət edənin zərəri həm özünə, həm başqalarına, həm də ki Allahın dininədir. O səbəbdən tabiinlərdən Sufyan Əs-Səvri rahimahullah deyərdi ki, Əl-bid'atu əhabbu ilə iblis minəl-ma'siyyə. Bidət iblisə haramlardan daha sevimlidir. Fə innəl-ma'siyyətə yutabu minhə vəl-bid'atə lə yutabu minhə. Çünki bidətlərdən, daha doğrusu asiliklərdən tövbə edilər, amma bidətlərdən tövbə edilməz. Bu sözün sahibi kimdir? Tabiin. Bu insan sahabə görüb. Bu insan sahabənin elmi ilə yetişən insandır. Və deyir ki, Əl-bid'atu əhabbu ilə iblis minəl-masiyyə. Bidət iblisə asiliklərdən, yəni bidət olmayan haramlardan daha sevimlidir. Yəni qul bidət edəndə iblis daha çox sevinir. Nəinki gedib oğurluq edəndə, şərab içəndə və s. Nə üçün? Çünki fə innəl ma'siyyətə yutabu minhə. Çünki asiliklərdən tövbə var, asiliklərdən tövbə edilir. Amma bidətdən tövbə edilmir. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah kitablarının birində Sufyan Əs-Səvrinin bu sözünü gətirir və bu sözü bu cür şərh edir. Deyir ki, baxma ki, İmam Əs-Səvri rahimehullah burada dedi ki, asiliklərdən tövbə edilir, amma bidətlərdən tövbə edilmir, bu ümumi olaraq qəbul edilmir. Yəni, bu hissə. Niyə? Çünki vaqiyədə, yəni həqiqətdə, praktikada biz nə qədər insanlar görmüşük ki, həqiqi mənada bidətdən tövbə edib və sünnətin yoluna qayıdıb. Amma İmam Əs-Səvrinin, Şeyxülislamın sözüdür, İbn Teymiyyənin, Rahimahullahın sözüdür. Əs-Səvrinin sözünü, kəlamını şərh edir. Amma Əs-Səvrinin sözü ümumilikdə haqdır. Niyə? Çünki əqləbiyyə olan budur. Əksəriyyət olan budur. Əksər halda görülən budur. Və İmam Əs-Səvrinin bu sözü deməsinə səbəb nədir? Nə üçün asilik edən adətən tövbə edir? Adətən. Çox vaxt. Əksər hallarda. Amma bidətçi bidətində sabit qalır. Səbəb nədir? Gözəl görür. Dindən görürdən daha yaxşı cavab gözəl görür. Fikir ver. Tövbə sözün, ümumiyyətlə tövbə nədir? Təbə yatubu feylindəndir. Yəni dönmək, qayıtmaq. İnsan peşman olur və o etdiyi asilikdən geri dönür, qayıdır. Sual. İnsan bir əmələ nə vaxt peşman ola bilər?
Yəni nə vaxt o əməldən qayıdar, tövbə edər? O zaman ki, o əməli pis görür. Yəni insan bir əməli yaxşı gördüyü halda o yaxşı gördüyü əməldən niyə qayıtsın? Əksinə, yaxşı gördüyü təqdirdə halda yarhamukallah o əməli üzərində sabit qalacaq. Amma fikir ver. Hər bir asi və hər bir fasik etdiyi əməlin pis olduğunu iqrar edir. Kim zina edir? Kim yetim malı yeyir? Kim şərab içir? Kim oğurluq edir və deyir mən, yəni etdiyim yaxşıdır. Ola bilər, yəni milyondan bir yəni ağıldan kəm biri deyər bunu. O insan ağlına şübhə olar. Amma ağlı yerində olan insan oğurluq edən belə deyir ki, etdiyim nədir? Çirkin əməldir. Kim deyər ki, yetim malı yemək xoş əməldir? Amma nə deyir? Deyir, məcburiyyətdən bunu etdim, kasıblıqdan bunu etdim. Özü üçün bəzi üzürlər gətirir, amma etdiyi əməli pis görür. Deməli, pis görürsə, ehtimal var. Qapı açıqdır ki, pis gördüyünə görə yaxşı görmür. Hasansa bu əməlindən tövbə edər. Amma bidətçi bidət edir və adını qoyur bidətül həsənə, gözəl bidət. Adını qoyur, gözəl bidət. Və o əməli gözəl gördüyü təqdirdə heç vaxt o əməlindən tövbə etməyəcək. Və bu səbəbdir, bidətin asiliklərdən daha şər olmasına. O səbəbdən İmam Şafi Rahimahullah deyir ki, Hər hansı bir qulun Allah dərgahına şirkdən başqa hər hansı bir asili ilə gəlməsi bidət ilə gəlməsindən xeyirlidir. Qiyamət günü bir qulun Allah dərgahına şirkdən başqa hər hansı bir asili ilə böyük günahla gəlməsi bidətlə gəlməsindən xeyirlidir. Və bu sözün sahibi Əhl-i sünnətin imamının imamıdır, İmam Şafi Rahimullah. Və bütün bunlar dəlildir ki, bidətlər bidət olmayan asililərdən daha şərdir. Həmçinin başqa bir qayda, o da budur ki, bidətçinin əməli Allah dərgahında məqbul olmur. Və etdiyi bidət, əməlinin Allaha yüksəlməsinə manidir. Və bunun dəlillərindən biri İmam Müslimin səhihində Abdullah ibn Ömərdən radiyallahu anhumadan nəql etdiyi bu sözdür. Bir qrup insan gəlib İbn Ömərə qədərlər barədə danışır ki, bir qrup çıxıb qədəri inkar edirlər. Və məlumdur ki, qədəri inkar etmək bidədir. Əqidədə və küfür olan bidətdir. Çünki bidətin növləri var. Var küfür olan, var küfür olmayan və başqa deyimlə böyük və kiçik. Bidətin bu cür növləri var, amma gözəl, yaxşı belə növü yoxdur. Və İbn Ömər radiyallahu anhuma deyir ki, o insanları görsəz, qədəri inkar edənləri, bu bidətin sahiblərini, deyin ki, onlar məndən və mən də onlardan uzaqam. Və bilsinlər ki, onlar qədərə iman etmədikləri müddətcə onların heç bir əməli Allaha yüksəlməyəcək. Bu əməl dəlildir ki, insanın bidət üzərində sabit olması, bidət etiqadı üzərində olması o insanın əməllərinin Allaha yüksəlməsinə manidir. Həmçinin dəlillərdən biri Buxar və Müslimin nəql etdiyi bu hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xavariclər barədə danışanda dedi ki, siz tutduğunuz orucları və qıldığınız namazları və oxuduğunuz Quranları, onların orucları, namazları və Quranlarının yanında az görəcəksiniz. Və oxuduqları boğazlarından aşağı keçməyəcək. Alimlər bu hədisi dəlil gətiriblər ki, bu hədis dəlildir ki, bidət əhlinin əməli məqbul deyil. Xüsusən də o bidət əqidədədirsə. Bu hədis dəlildir. Çünki onların orucu, sahabələrin orucundan, namazları və qirayətləri onlarınkindən çox olsa da, Allah dərgahında məqbul deyil. Hədisdə məqsəd budur. Onların oxuduqları boğazlarından aşağı keçməyəcək. Və başqa hədis İmam Müslimin Ayşə anamızdan nəql etdiyi bu hədisdir. Allah Rəsulü buyurur ki, Mən əhdəfə fi əmrinə həzə mə leysə minhu fəhu varad. Kim bizim bu işimizdə, bu dinimizdə olmayan bir şeyi sonradan ortaya çıxarar, onu edərsə fəhu varad, o rədd olunur. Ey Əl-mərdud aleyhi. Yəni, onun üzərinə qaytarılır. Yəni, o əməl, o ibadət Allahı yüksəlmir. Və bu hədisdə və İbn Ömərin o sözü dəlildir ki, bidət əhlinin əməli Allahı yüksəlmir. Həmçinin bilmək lazımdır ki, hər hansı bir bidət öz müqabilində bir sünnəti aradan qaldırır. Və bu barədə Həsən İbn Atiyyə rahimahullah deyir ki, məbtəda'a qovmun bid'atən fi dinihim illə nəzəallahu min sünnətihim mislehə thümmə la yu'iduhə aleyhim ilə yevmil qiyamə. Elə bir qövm yoxdur ki, öz dinlərində bir bid'ət çıxara və Allah Azə və Kəllə onların ortaya çıxartdıqları o bid'ətin əvəzində onlardan o bid'ətin mislində, müqabilində bir sünnəti qaldırmasın, götürməsin. Və lə yu'iduhə ilə yevmil qiyamə. Və hətta o sünnət onlara qiyamət gününəcən qaytarılmaz. Və həqiqət də belədir. Yəni, bir şeyi tərk etsə, orada yaranan boşluğu onun müqabilində nə isə doldurmalıdır. Yəni, bu qaydadır. Misal üçün, Qur'an oxuyandan sonra qarinin sadaqallahul azim deməsi hökmü nədir? Bidət. Mənası nədir? Sadaqallahul azim. Əzəmətli Allah doğrunu dedi. Yəni, Qur'an oxuyur, qutarandan sonra deyir ki, sadaqallahul azim. Və bəzilər hətta deyir ki, sadaqa Rasulullah. Hədisdən sonra Peyğəmbər düzün dedi. Bu söz düzdür. Bəli, Allah Azza və Cəllə sözündə sadiqdir. Və mən əstəqü minəllahi qilə. Allahdan sadiq danışığında doğru olan varmı? Əlbəttə ki, yox. Bu ayədir Quranda. Biz buna etiqad edirik. Amma məsələ ondadır ki, Quran qirayətindən sonra sadaqallahul azim demək sünnədə və ya sahabələrin qövlündə, əsərlərində sabitdir. Sabit deyil. Və şəriətdə əsli yoxdur. Bu bidədir. Sual verilsə ki, bəs bu bidət öz müqabilində hər hansı bir sünnəti aradan qaldırıbmı? Hər hansı bir sünnəti aradan qaldırıbmı? Bəli, qaldırıb. Bir yox, iki sünnəti. Bunu edən bunun fərqinə varmır. Hətta o sünnələr ikisi də unudulmuş sünnələrdir. Fikir ver. Bidət nəinki sünnəti aradan qaldırır, hətta insanları unutdurur. Və bugün yer üzərində sünnət əhlinin, əhl-i sünnənin əksəriyyəti bu sünnəti bilmir. Unudulub. Çox az insanlar görərsən ki, bu sünnətə əməl edir və ya bu sünnəti bilir. Gör, bir kəlmə Sadaqallahul azim. Bir kəlmə mənası xeyirdir. Bir kəlmə bu bidət öz müqabilində iki sünnəti necə aradan qaldırıb. O sünnələr hansılardır? Birincisi, Quran oxuyanın Quran oxuyandan sonra dua etməsi. İstədiyi formada dua etməsi. Bu sünnədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim Quran oxusa, oxuyandan sonra oxuduğu qirayəti ilə Allahdan nəsə istəsin. Xülasə, duanın məqbul olan yerlərindəndir. Quran oxuyandan sonra dua etməyin, duanın qəbul olan yerlərindəndir. Amma sadəqəllahul azim deyən, buna adət edən heç vaxt dua etmir. Bu sünnət aradan qalxıb. Və bundan da önəmlisi, səhih sünnədə sabitdir ki, anamız Ayşə radiyallahu anhə nəql edir, deyir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem daima Quran oxuyandan sonra, dəstəmaz alandan sonra və namazdan sonra bu duanı edərdi. Hətta deyim ki, Ayşə anamızın yəni, sözü tam belədir. Mən Allah Rasulunu heç vaxt görmədim ki, dəstəmaz ala, Quran oxuya və o dəstəmazı, aldığı dəstəmazı və o Quran qirayətini bu kəlmələrlə bitirməyə. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəxfirukə və atubu iləyik. Dəstəmazdan sonra edirik? Qalıb. Niyə? Çünki o mislində bidət yoxdur axı. Amma bunu Quran qirayətindən sonra oxumaq sünnədir. Hədis səhihdir. Nə qədər sələfi sünnət əhli bunu bilir və ya tətbiq edir? Çox az. Bu sabit sünnədir. Yəni, bir insan Quran oxuyur, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yarım saat, 1 saat və Quran qirayətini tamamlayandan sonra, məsələn, minəl cinnəti və nəs. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəxfiruqə və atubu iləyik. Sabit sünnədir, səhih. Sadəqəllahul azim bidəti bu sünnəti aradan qaldırıb. O dərəcədə ki, hətta undulub. Və sünnət əhli bundan bir xəbərdir. Əməl etmir. Başqalarından danışmırıq. Həmçinin son olaraq bunu qeyd edim ki, bidətlər ümməti parçalayır. Müsəlman ümmətinin əsas vəhdətini, birliyini pozan bu ümmətdə bidətlər olur. Allah Azza və Cəllə Quran-ı kərimdə buyurur ki, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Bu mənim dost doğru yolumdur. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ Bu mənim düz, dost doğru yolumdur. فَتَّبِعُوا Bu yola tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ Yollara ayrılmayın. Fikir verin, Ən'am suresindədir, 153. ayə. Allah subhanahu ta'ala öz yolunu وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ Doğru yolu bir adlandırır. Bu mənim doğru yolumdur. Bir dənə yol, فَتَّبِعُوا O yola tabi olun. Və yollara ayrılmayın. Bidət nə yaparır? İnsanların yollara ayrılmasına. Nəticəyə bax. Nəticə olacaq. Fətəfərraqa bikum an səbili. Və sizləri onun yolundan ayıracaq. Paramparça edəcək. Və Abdullah ibn Məsudun radiyallahu anhunun rəvayətində gəlir ki, Allah Rasulü bir gün sahabələrin yanında yerə bir xət çəkir, düz. Və həmin xəttin kənarlarına xəttlər çəkir və bu ayəni oxuyur. Ki, bu mənim doğru yolumdur, bu yola tabi olun və yollara ayrılmayın. Və sonra deyir ki, hər yolun başında bir şeytan oturub və o yolu, o yolun yolcusuna bəzədir. Bidətlərin nəticələrindən biri budur. Təfriqəçilik. Həmçinin bu ayəni şərh edəndə, yəni "Vələ tətəbiu subul" yollara ayrılmayın, o "əs-subul" kəlməsi ki var, yollar, İbn Abbasın təfsirdə tələbəsi Mücahid rahimehullah deyir ki, "əs-subul" yollar, yəni bidətlər. Yəni Mücahid rahimehullah deyir ki, Allah azza və cəllənin haqq yolundan, sıratul müstəqimdən insanları ayıran və cürbəcür yollara salan nədir? Bidətlər. Və sonra Əl-Həssən İbn Ətiyyə rahimehullah bu ayə barəsində görün nə deyir. Deyir ki, "Həzihi l-əyə təummu əhləl-əhvai vəl-bidə və şüzuz fil-furu' və qeyri zəlik min əhli təammuq fil-cədəl vəl-xovd fil-kələm." Əl-Həssən İbn Ətiyyə deyir ki, bu ayə, bayaqları qeyd etdiyim bu ayə, Ənam surəsi, 153-cü ayə, bütün bidət və hava əhlini öz içinə alır, ehtiva edir. Həzihil əyə təummu əhləl əhvə vəl bidə. Bu ayə bütün hava və bidət əhlini öz içinə alır. Və fikir verin. Və şüzuz fil furu'u və qeyri dəlik. Bu çox önəmli şeydir. Həmçinin bu ayə kimə aiddir? Yəni, "Vələ tətəbiu subul" yollara tabi olmuyum ki, sonrası sırat-ı müstəqimdən ayıra, həmçinin bu ayə görün kimə aiddir? Bidət əhlini bildik, hava əhlini bildik. Subhanallah. Və şüzuz fil furu' və qeyri zəlik. Fər'i məsələlərdə, yəni fikhi məsələlərdə, fikhi məsələlərdə şaz, rəylərə tutunan insanlar. Bu çox önəmlidir. Bu ayrı bir mövzudur. Və onu deyim ki, bir neçə və ya bir çox sələfi alim olub. Öz əqidə kitablarında, əqidəyə dair, mənhəcə dair, Əhl-Sünnətin əqidəsinə dair yazdığı kitablarda bunu qeyd ediblər. Şaz, şüzuz məsələsini. Və deyiblər ki, şaz rəylərə tabi olmaq Əhl-Sünnə və Cəma mənhəcindən uzaqdır. Şaz rəy nədir? Əşşüzuz fil-furun. Fər'i məsələlərdə, fikhi məsələlərdə şaz rəy. Şaz rəy odur ki, bütün alimlər bir şey deyir. Deyir ki, qatıq ağdır. Bir alim gəlib və bu alim də əhl-sünnət alimidir. Sünnət əhlindəndir. İctihad edib, xəta edib. Bütün alimlərin dediyi sözə müxalif bir söz deyib. Hansı ki, o sözün şəriətdə dəlili yoxdur. Səhih. Və o qalıb təklikdə. O alimin rəyinə deyirlər şaz rəy. Təklikdə qalmış. Və cəmiyyətdə bəzi insanlar var. Hətta bugün. Bu, bugünün bəlası deyil. Çünki bugünün bəlası olsaydı, tabiinlər bu məsələdən danışmazdı. Tabiinlər bu məsələdən danışıblar. Deməli, bu bəla onların zamanında var idi. Ətbə tabiinin zamanında var idi. Dörd məsəb imamının zamanında var idi. O da nə bəladır? Və bugün də var. Bəzi insanlar seçirlər, axtarırlar, oxuyurlar, gəzirlər. Hətta fiqihdə alimlərin şaz rəylərini toplayıb və o şaz rəylər üzərində özlərinə bir din qururlar. Şaz rəylərlə əməl edirlər. Şaz rəylərlə gündəmə gəlirlər. Və səbəb nədir? Ən əsas səbəb insanın özünü göstərməsi. Özünü tanıtması. Özünü insanlardan və cəmiyyətdən, cəmaatdan ayırmasıdır. Məsələn, əhl-sünnət alimlərindən, çünki məsələ odur ki, sən hamının etdiyini etsən, hamının etdiyini etsən, fərqlənməyəcəksən. Fərqlənmək üçün lazımdır ki, hamının etmədiyi bir şey edəsən. Və belə şey, belə şeylər şəriətdə çoxdur, yəni istəyən tapır bunu. Buna deyirlər fiqihdə şans rəy. Biri danışır və danışan sufidir. Məzhəbdə hənəfi idi. Danışır, mövzu da radioda danışır. Mövzu da musiqi şəriətdə halaldır, haram. Danışan sufidir. Yəni batini. Deyir halaldır. Və deyir bunu bəzi əhl-sünnət alimləri deyib. Və bəzi deyəndə bir nə alim var fikrində. Bəzi deyir ki, qoy çox görünsün. Və deyir ki, məsələn, İbn Həzm. Rahiməhullah. Düz deyir. İbn Həzm rahiməhullah çalğını, musiqi, çalğı alətlərini halal görüb. Yəni, zahir məsəbində olub, halal görüb, xata edib, şaz rəydi və bütün ümmət ona rəd verib. Ümmət. Hənəfi, Şafi, Məliki, Həmbəli alimlər, hamısı ona rəd verib. Və məlumdur ki, sufilər ilə zahirlər daban-dabana ziddir. Məsələn, sufilərin heç xoşlamadıqları üç alim varsa, ilk üçlüyüdə İbn Həzm var. Çünki İbn Həzm zahiridir, məsələləri zahirən götürür, sufilər batinidir, daban-dabana ziddir. Və həqiqətən belədir. Sufilərin heç xoşlamadıqları üç alim varsa, onlardan biri İbn Həzmdir. Amma çalğı məsələsində ondan dəlil gətirirlər. Şaz rəyini. Öz məzhəbinin alimlərini qoyublar qırağa. Bax, şaz rəyinə əməl etmək budur. Həmçinin, yəni özüm müşahidə elədiyim bir haldır, onu qeyd eləmək istəyirəm. Rukudan sonra əllərin bağlanması. Baxma ki, bunu bəzi böyük alimlər deyib, qədim alimlərdən bunu deyən olmasa da. Ola bilər, bəzi alimlər bunu şaz rəy görsün. Ola bilər, bəzi alimlər bunu şaz rəy görməsin. Məsələ bunda deyil. Məsələ bundadır ki, görürsən ki, dünənəcən tanıdığın bir qardaş. Dünənəcən bu insan rukudan sonra, rukudan qalxandan sonra əllərini bağlamazdı. Və eşidirsən ki, bu qardaşda biraz fikirlərində əyriliklər olub. Nəsə, ondan sənə bəzi xəbərlər çatır. Qonşuluğunda yaşayır. Hiss eləyirsən ki, dəstlərə gəlmir, cəmaat namazlarına gəlmir, soyuyub məsciddən, cəmaatdan hiss olunur. 5-6 gündən sonra, bir həftədən, bir aydan sonra məscidə gəlir, bütün səhvdə hamı rukudan sonra əllərini açıb, bu da dünə nəzən belə idi, əllərini bağlayır. Səbəb, axırda ortaya çıxır ki, bu insan fərqlənmək istəyib. Hətta qəbul etsək ki, bu rəy, lap şaz rəy deyil və ya şaz rəydir. Bu məsələ budur. Yəni, şəriətdə bu bəyənilmir. Və bunu nə üçün qeyd edirəm? Bu şaz rəylərdən tutunmamağı.
Qardaşa yol vermək.
Çünki bu bidətə aparan və bidət əhlinə kömək edən amillərdəndir. Və nə qədər alimlər olub, onlardan biri İmam Tahavi rahimahullah. İmam Tahavi rahimahullah. Görün əqidəsində nə deyir? Məşhur risaləsi var. Aqidatu Tahaviyyə. Məruf, məşhur olan ən qədim əqidə risalələrindən biridir. Ən qədim. İmam Tahavi rahimahullah fikir verin. Hasan yaşayıb. Hənəfi məsəbində olub. Fiqihdə Hənəfi məsəbində olub. İmam Əhmədin dövründə yaşayıb. Dayısı, Tahavinin dayısı, İmam Muzəni, Şafinin tələbəsi olub. O dövrdə yaşayıb. gör nə deyir əqidəsində. Deyir ki, biz cəmaat və sünnət əhliyik. Sünnətə tabiyik və həmçinin cəmaata bağlıyıq. Biz təfriqəçilikdən və şüzuz və şaz rəylərdən uzaq. Bunu əqidədə zikr edir. Biz cəmaat diniyik və sünnət əhliyik. Biz təfriqəçilikdən və şaz rəylərdən uzaqlıq. Həmçinin bayaqları qeyd elədiyim Həssən İbn Atiyyə deyir ki, bu ayə fər'i məsələlərdə, fikhi məsələlərdə şans rəylərə tutunanları da öz içinə alır. Həmçinin İmam Şabi rahimahullah deyir ki, kim alimlərin şans rəylərini toplasa, özündə böyük bir şərri toplamış olar. Bu əhl-i sünnətin mənhəcidir. Cəmaatla olmaq, cəmaatdan seçilməmək və alimlərin şaz rəylərinə tabi olmamaq və s. və ilə axır. Və bu dərsin sonunu bir şeylə bitirmək istəyirəm. O da İbn Atiyyənin dediyi sözün, kəlamın sonunda deyir ki, min əhli təammuq fil cədəl vəl-xovdu fil kələm. Həmçinin bu ayə, yəni yollara tabi olmayın ki, siz sırat-ı müstəqimdən ayırar, bu ayə həmçinin kimləri öz içinə alır? Cədəldə dərinləşən və kəlam elminə girənləri. Və sələfin mənhəci bu məsələdə budur ki, cədəl, yəni bidət əhli ilə mübahisə etmək. Sələfin mənhəci budur ki, buna İmam Əhməd usulü sünnədə də açıq aydın zikr edir, elə risaləsinin əvvəlində. Bidət əhli ilə cədəl, bidət əhli ilə cədəl özü bidətdir. Bidət əhli ilə cədəl özü bidətdir. Bu, ümumi hökmüdür. Bundan istisnadır nə? Əgər ehtiyac olsa bir yerdə və buna əhli olan baxır məsləhəyə, məfsədəyə və dəvət maraqlarını düşünərək ehtiyac olsa və qaydaları var və əhli olan bunu edə bilər. O şərtlə ki, bu cədəl olmalı deyil. Çünki cədəl, çünki hətta dini, indi necə deyirlər, mübahisə, onun özünün qaydaları var. Cədəl olacaqsa, hər bir halda haramdır. Cahilə də, alimə də. Əgər cədəl olacaqsa. Və buna gərək diqqət olunan. Və bugün bu məsələdə zəifliklər var. Və son olaraq, hətta bir misal qeyd edeyim. Görsən, bir qardaşdır, zəng edir telefonla. Deyir ki, qardaş, bir sual var. Və ya, deyirəm, nədir? Deyir, rafizlər barədədir. Deyir, və adını deyir. Kimdir? Və adı da tanınan adamdır. Tanıyıram. Və deyir ki, oturmuşuq və adını da çəkəndə deyir, qardaş. Deyirəm, qardaş, sən nə gündəsən? Sən nə vəziyyətdəsən? Nə haldasan sən? Və başlamışam nəsiyyət eləməyə. Və xulası qoymadım, mənə sual versin. Deyirəm, sən bidət əhlinə niyə oturmuşsan? Sən oturmuşsan bidət əhlinə. Deyirsən, oturmuşuq, çay içirik. Və adını çəkirsən, deyirsən, o da buradadır. Qardaş, filan kəs. Hansı ki, anan Ayşəni söyür. Hə? Və sənin özvü və sənin əqidəndə olanı kafir görür. Və zinadan doğulmuş görür. Sən ona deyirsən, qardaş. Və biri zəng edir. Deyir ki, qardaş, şübhəyə düşmüşəm. Deyirəm, niyə? Səbəbi bilmək lazımdır. Səbəb nə olub? Deyir, internetdə bir bidətçinin, məşhur bir bidətçidir. Dərsini dinlədim. Artıq özü cavab verib və deyir, şübhəyə düşdüm. Cavab budur, niyə dinlədin və niyə düşdün? Əgər, baxın, Bu da sonuncu qeyd eləmək istədiyim qaydadır bir dəhətdə. O zaman sən mən bidəti tərk etdim sayılacaq ki, əgər onun əhlini tərk etmisənsə. Bu qaydadır. Sən bidəti tərk etmisən öz aləmində, onun əhlini tərk etməmsənsə, sən hələn bidəti tərk etməmsən. Sən şirki tərk edirsənsə, əhlini tərk etməlisən. Sən necə Allah qorusun. Kimsə dünənəcən araq içirdi, zinə edirdi və bugün tövbə edib, bu əməli tərk edir, amma o məclisləri tərk etməyibsə, ona deyilərmi ki, bu, tərk edib o əməli? Şərtdir, bidəti tərk etmirsənsə, gərək əhlini tərk edəsən. İmam Əbu Hanifə rahiməhullah bir gün gəlib deyirlər ki, sənin oğlun filankəsin evindədir və o da küfədə kəlam bidətini ortaya çıxaranlardan biridir, banisi. Və çağırır Əbu Hanifə rahiməhullah oğlunu və nəsiyyət edir. Deyir ki, mən ata olaraq razıyam. Sən libata əhlinin evindən çıxardın, amma bidət əhlinin evindən çıxmazdın. Kəlam əhlinin evindən. Və bu qaydadır. Bidəti tərk etmirsənsə, gərək onun əhlini tərk edəsən. Və doğrusunu Allah bilir. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi Rasulunun sünnətində sabit olan qullarından etsin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.